ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ออกมาเรียกร้องขอการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอิสระกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกมาแถลงเกี่ยวกับรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ว่าเวียดนามติดตั้งเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่ได้บนฐานทัพในหมู่เกาะสเปรดลีสเป็นการเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงวุฒิสภาบราซิลลงคะแนนเสียงให้เริ่มกระบวนการสำหรับการดำเนินคดีเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งแล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานในวันนี้เกี่ยวกับทัศนคติของผู้นำหลายประเทศในยุโรปต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเรื่องของการกำจัดนะคะระเบิดในประเทศลาวที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปหลังสงครามเวียดนามยังไม่เสร็จสิ้นปิดท้ายในวันนี้นะคะใครอยากจะเป็นผู้ผลิตเบียร์มีวิชาให้เรียนหรือมีหลายมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่เสนอให้ปริญญาสาขานี้แล้วค่ะนี่เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ออกมาเรียกร้องขอการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอิสระไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่ไปฟังเข้าปราศัยในการชุมนุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่านางคลินตันจะเป็นผู้ถอดถอนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่สองซึ่งรับประกันสิทธิของคนอเมริกันที่จะถืออาวุธนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในการมีอาวุธปืนในครอบครองทั้งนี้เพราะว่าศาลสูงของสหรัฐในขณะนี้มีผู้พิพากษาไม่ครบสืบเนื่องมาจากการถึงแก่มรณกรรมของผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียเมื่อต้นปีนะคะและใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจะเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดเข้าแทนผู้พิพากษาสกาเลียรวมทั้งยังคาดกันด้วยว่าอาจจะได้แต่งตั้งมากกว่า1คนเพราะผู้พิพากษา 2-3 คนเวลานี้มีอายุสูงมากแล้วด้วยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในที่ชุมนุมหาเสียงว่าใครก็ตามที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปจะเลือกผู้พิพากษาที่อาจจะลงมติให้ความเห็นชอบกับการที่จะจำกัดการเป็นเจ้าของอาวุธปืนในประเทศค่ะแต่หลังจากนั้นเขากล่าวต่อไปนะคะในที่ชุมนุมหาเสียงเดียวกันนี้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าถ้าหากว่านางฮิลลารีคลินตันมีโอกาสได้เป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแล้วก็พวกคุณก็ทำอะไรไม่ได้แต่ผู้ที่สนับสนุนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2อาจจะทำอะไรก็ได้ทั้งคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของนางคลินตันและสมาชิกพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวประณามว่าคำพูดดังกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นการชี้แนะให้มีผู้ก่อความรุนแรงต่อนางคลินตันในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะทางด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวว่าคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นคำพูดที่ไม่รอบคอบระมัดระวังแล้วก็อาจจะเป็นโจ๊กที่ไม่ตลกแต่เขาเชื่อว่านายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เรียกร้องให้มีคนใช้อาวุธปืนกับนางคลินตันถ้านางคลินตันชนะการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเครือข่ายโทรทัศน์ CNN รายงานในวันพุธว่า Secret Service หรือบริการรักษาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีได้หารือเรื่องนี้กับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้ว ทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความออกมากล่าวโทษว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะสื่อเป็นผู้กระพือเรื่องนี้ค่ะทางด้านนางคลินตันนะคะเมื่อตอนที่มีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียในเดือนที่แล้วเธอได้กล่าวไว้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะถอดถอนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2หรือริบปืนไปจากผู้คนแต่เธอสนับสนุนให้มีการปฏิรูปการถืออาวุธอย่างมีสามัญสำนึกค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะไม่บ่อยนักนะคะที่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปจะออกมาเรียกผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐว่าน่ารังเกียจหรือน่าชิงชังแต่สำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าผู้นำของหลายประเทศในยุโรปจะมีทีท่าดังกล่าวแม้จะไม่พูดออกมาตรงๆก็ตามลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอต่อไปค่ะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสเคยกล่าวถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีพฤติกรรมที่เกินเลยขอบเขตส่วนนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งสงวนทีท่าทางการทูตมากกว่าใช้คำพูดเพียงแต่ว่าขณะนี้เยอรมนีกำลังติดตามการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยความสนใจทว่านายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีนั้นเปรียบเทียบนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นนักเผยแพร่ความเกลียดชังส่วนนายกรัฐมนตรีเรนซี่ของอิตาลีถึงกับประกาศให้ความสนับสนุนฮิลลี่คลินตันโดยตรงเลยเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของทัศนะท่าทีของผู้นำยุโรปบางประเทศที่มีต่อผู้สมัครชิงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์นะครับและผลการสำรวจความเห็นซึ่งจัดทำโดย Pew Research Center เมื่อเดือนมิถุนายนแสดงว่ามีเพียง 9% ของคนในยุโรปเท่านั้นที่มีความมั่นใจในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เมื่อเทียบกับ 59% ในตัวนางฮิลลารีคลินตันครับและถึงแม้ว่าจุดอ่อนสำคัญของฮิลลารีคลินตันในหมู่คนอเมริกันคือเรื่องความน่าเชื่อถือไว้วางใจแต่สำหรับผู้คนในยุโรปแล้วเรื่องดังกล่าวแทบจะไม่มีความหมายเลยทีเดียวทัศนะท่าทีที่สำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐไม่สบายใจนั้นเห็นจะเป็นเรื่องนโยบายกลาโหมรวมทั้งจุดยืนเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งคำถามว่าเหตุใดสหรัฐจึงไม่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้และได้ชี้แนะด้วยว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองนอกจากนั้นแล้วสมาชิกขององค์การนาโต้บางประเทศก็ไม่ค่อยสบายใจที่โดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่าสหรัฐอาจไม่ช่วยปกป้องพันธมิตรในกลุ่มนาโต้ซึ่งไม่ร่วมแบกภาระรับผิดชอบอย่างยุติธรรมอีกต่อไปและเรื่องนี้ก็ยังไม่รวมถึงการที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและสนับสนุนประโยชน์ของการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียด้วยซ้ำไปครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนินโยบายรับผู้ลี้ภัยของเยอรมนีซึ่งได้รับคนเหล่านี้เกือบ1ล้านคนในช่วงปีที่แล้วรวมทั้งยังให้ความเห็นด้วยว่านายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลจะไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกยิ่งกว่านั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้สร้างความขุ่นเคืองใจจากคำประกาศว่าสหรัฐไม่ควรรับชาวมุสลิมบางกลุ่มเข้าประเทศจนถึงกับทำให้มีการอภิปรายในรัฐสภาอังกฤษว่าควรจะห้ามเขาเดินทางเข้าอังกฤษเช่นกันหรือไม่และรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนปัจจุบันคือนายบอริส จอห์นสันก็เคยกล่าวเมื่อต้นปีนี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เหมาะที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับอย่างไรก็ตามความกริ่งเกรงใจของผู้นำประเทศในยุโรปเกี่ยวกับผู้ที่เสนอตัวเข้าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเมื่อราว30ปีที่แล้วหลายคนมองผู้ว่าการโรนัลด์เรแกนจากรัฐแคลิฟอร์เนียว่าเป็นเพียงดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ขาดประสบการณ์ทางการเมืองและเมื่อผู้ว่าการบิลคลินตันจากรัฐอาร์คันซอลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็ถูกมองว่าขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและอาจจะนำพาสหรัฐไปสู่ลัทธิโดดเดี่ยวตนเองได้และแม้กระทั่งบารักโอบามาเองเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ถูกมองว่าเป็นเพียงวุฒิสมาชิกหน้าใหม่จากรัฐอิลลินอยครับอย่างไรก็ตามผู้นำทางการเมืองบางคนในยุโรปได้ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างแจ้งชัดนะครับก คนเหล่านี้เห็นจะได้แก่นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บันของฮังการีซึ่งได้สร้างแนวกำแพงตามชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลบหนีเข้าประเทศผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเข้าไปในฮังการีโดยนายกรัฐมนตรีฮังการีกล่าวชมเชยนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นส่วนในฝรั่งเศสนั้นผู้นำของพรรค National Front ฝ่ายขวาซึ่งมีแนวทางชาตินิยมมารีนเลปังก็กล่าวว่าเธอนั้นถ้าเธอเป็นพลเมืองสหรัฐและมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเธอจะลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะมีรายงานข่าวว่าเวียดนามติดตั้งเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่ได้บนฐานทัพในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์ซึ่งเป็นบริเวณหมู่เกาะที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างเวียดนามจีนและฟิลิปปินส์นะคะและว่าที่เวียดนามทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะตอบโต้จีนที่ถมทะเลสร้างเกาะในบริเวณหมู่เกาะเดียวกันนี้เมื่อวันพุธกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาเรียกรายงานข่าวซึ่งมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนะคะอย่างไรก็ตามสำนักข่าวได้อ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามที่ปฏิเสธว่าเวียดนามมีอาวุธเช่นนั้นอยู่ในหมู่เกาะสแปรดลีย์แต่สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเช่นนั้นนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความขัดแย้งกันมานานแล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งวุฒิสภาของบราซิลได้ลงคะแนนเสียงให้เริ่มต้นกระบวนการดำเนินคดีเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟออกซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ในที่สุดแล้วประธานาธิบดีรูเซฟอาจจะต้องโอนอำนาจให้แก่อดีตรองประธานาธิบดีนายมิเชลเทเมอร์ซึ่งขณะนี้เป็นผู้รักษาการหรือเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการอยู่นะคะการโต้อภิปรายในเรื่องนี้ของวุฒิสภาบราซิลมีจนถึงดึกนะคะของคืนวันพุธแต่ผลของการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้เห็นได้ชัดโดย59ต่อ21เสียงลงมติให้ความเห็นชอบกับการดำเนินคดีทางวุฒิสภาได้พักงานประธานาธิบดีรูเซฟเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีคำกล่าวหาว่าประธานาธิบดีรูเซฟเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบประมาณแผ่นดินเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศนั้นไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นจริงในช่วงที่เธอกำลังหาเสียงเพื่อจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อในการเลือกตั้งปี2014หรือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตลอดกระบวนการที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีรูเซฟยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดและเรียกการพักงานเธอในครั้งนี้รวมทั้งให้มีกระบวนการถอดถอนเธอนั้นว่าเป็นการก่อรัฐประหารค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศลาวในเดือนกันยายนนี้นะคะและคาดว่าผู้นำของสหรัฐจะประกาศเพิ่มเงินสนับสนุนโครงการกู้ระเบิดสังหารหลายล้านลูกที่สหรัฐทิ้งลงไปในลาวในช่วงสงครามเวียดนามในตอนนั้นประมาณว่าสหรัฐทิ้งระเบิดลงไปมากกว่า270ล้านลูกเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงของฝ่ายเวียดนามเหนือนะคะเดนิเอลเดอคาร์เตเร่ผู้สื่อข่าวให้ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนภูเขาหลายๆลูกในจังหวัดเซียงขวางทางตะวันออกเฉียงเหนือของลาวช่วยอำพรางอันตรายจากระเบิดสังหารที่กองทัพสหรัฐทิ้งลงในลาวมากกว่า2ล้านตันในช่วงสงครามเวียดนามระหว่างปีค.ศ.1964ถึง1973ในปฏิบัติการลับที่มุ่งตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงของฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างไรก็ดีนะคะแม้สงครามจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วยังมีระเบิดสังหารอีกจำนวนหลายล้านลูกที่ยังไม่ระเบิดและกระจัดกระจายทั่วไปในแผ่นดินลาวกลายเป็นอันตรายที่มองไม่เห็นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหากขุดไปโดนระเบิดสังหารขณะใช้ที่ดินทำการเกษตรแต่ว่างานกอบกู้ระเบิดสังหารที่เรียกว่า UXO กลายเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน UXO ลาวเพียงหน่วยงานเดียวที่เรียกระเบิดสังหารนี้ว่า UXO เพราะเป็นระเบิดที่ทิ้งจากอากาศยานลงมาสู่พื้นดินและมันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อหากมีสิ่งใดๆไปสัมผัส
I do this work because I like this job. I want the villagers to live safely.
นางกันท่าลี่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดสังหาร UXO บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเองทำงานเก็บกู้ระเบิดเพราะชอบงานนี้ตนเองอยากให้ชาวบ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและสามารถใช้ที่ดินทำกินได้โดยไม่ได้รับอันตรายจากระเบิดค่ะประมาณว่ามีระเบิดราว1ใน3ของระเบิดจำนวน270ล้านลูกที่สหรัฐทิ้งลงในลาวยังไม่ระเบิดทำให้การใช้ที่ดินทำกินในจังหวัดเซียงขวางแฝงเอาไว้ด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นผู้สื่อข่าวให้ VOA รายงานนะคะว่าตั้งแต่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงมีชาวบ้านในพื้นที่หลายหมื่นคนทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดสังหารเหล่านี้และตั้งแต่ปีค.ศ.1973เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้มีการเก็บกู้ระเบิดสังหารในลาวที่ยังไม่ระเบิดไปแล้วเพียงแค่ 1% ของระเบิดที่ตกค้างทั้งหมดในพื้นที่เท่านั้นค่ะคุณขิงเพชรเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคของหน่วยงาน UXO ลาวกล่าวว่ารัฐบาลลาวเน้นการเก็บกู้ระเบิดเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่ค่ะแต่งานเก็บกู้ระเบิดสังหารเกินกว่าความสามารถของหน่วยงานรัฐบาลลาวจะรองรับได้ค่ะเพราะต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากต่างประเทศและยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บกู้ระเบิด
คือว่าปีนึงพวกเราได้กวาดกู้ได
้ Each year our 12 teams clear 600 hectares
เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคของหน่วยงาน UXO ลาวกล่าวว่าทางหน่วยงานมีทีมงานกอบกู้ระเบิดทั้งหมด12ทีมงานและทุกปีทุกปีแต่ละทีมเคลียร์พื้นที่ได้ราว312ไร่เมื่อรวมกันแล้วทั้ง12ทีมสามารถกอบกู้พื้นที่ได้ทั้งหมดปีละ 3,750 ไร่แต่ยังมีพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอให้หน่วยงานส่งทีมงานเข้าไปกอบกู้ระเบิดถึงปีละ 37,500 ไร่จะเห็นได้ว่าทางหน่วยงานสามารถรองรับได้เพียง 10% ของปัญหาทั้งหมดเท่านั้นประชาชนในจังหวัดเซียงขวางได้เรียนรู้และปรับตัวกับการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีระเบิดแต่สำหรับชาวบ้านหลายครอบครัวการสูญเสียคนที่รักเพราะอุบัติเหตุจากระเบิดก็ยากที่จะลืมไปตลอดชีวิตค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วนางไอเวียเสียลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องอีก2คนเพราะระเบิดที่เด็กๆไปพบเจอเกิดระเบิด
We don't know if they were knocking it or if it just fell and hit the ground and exploded
นางไอเวียบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆโยนระเบิดเล่นหรือว่าระเบิดร่วงลงพื้นเองแล้วเกิดระเบิดเมื่อกระแทกพื้นค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระเบิดสังหารของสหรัฐที่ยังไม่ระเบิดในลาวได้ลดลงมาเรื่อยๆค่ะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านได้เริ่มขยายกว้างขึ้นแต่การทิ้งระเบิดสังหารจำนวนมหาศาลในแผ่นดินลาวโดยฝีมือของสหรัฐครั้งนี้จะยังส่งผลกระทบต่อคนลาวต่อไปอีกหลายรุ่นคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการในเย็นวันพุธนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีที่ขึ้นมาติดต่อกันหลายวันลดลงแต่ไม่มากนักดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง37จุดปิดที่ 18,496ดัชนี Nasdaq ลดลง21จุดปิดที่ 5,205 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,175 หลังจากที่ลดลง6จุดทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,344 ดอลลาร์90เซนต์นะคะเงินบาท34บาท75สตางค์กับ1ดอลลาร์นั่นเป็นอัตราเมื่อเย็นวันพุธที่นครนิวยอร์กค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับขณะที่บราซิลกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในนครริโอเดอเจเนโรนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าฉากหลังทางเศรษฐกิจของบราซิลขณะนี้ไม่สวยงามเหมือนกับภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์นะครับเพราะว่าบราซิลกำลังมีปัญหาวิกฤตทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองเมื่อ6ปีที่แล้วคือเมื่อปี2553เป็นปีที่ดีที่สุดในแง่เศรษฐกิจของบราซิลเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและมีผู้คนของบราซิลจำนวนมากพ้นจากความยากจนและขยับตัวเข้าสู่ความเป็นชนชั้นกลางโดยในช่วง10ปีระหว่างปี2546ถึง2556นั้นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวบราซิลเพิ่มขึ้นถึง 87%อย่างไรก็ตามในปี2557เศรษฐกิจของบราซิลเริ่มประสบปัญหาและขณะนี้ปัญหาว่างงานในเขตนครใหญ่บางแห่งของบราซิลสูงถึง 8% และคาดว่าผลผลิต GDP ของบราซิลปีนี้จะลดลงอีก 2% ด้วยครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกำลังจับตามองแผนการใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิดโดยแผนที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าซิมหรือมาจากคำเต็มว่า Seafood Import Monitoring Program หรือ SIMP ซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้สอดส่องการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศแผนงานที่ว่านี้เป็นข้อเสนอของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสมุทรศาสตร์และสภาพบรรยากาศของสหรัฐหรือ NOAA โดยมุ่งเน้นเรื่องประเด็นการสงวนพันธุ์ปลาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียมีความกังวลว่าหากสหรัฐเริ่มใช้แผนงานซิมซึ่งอาจจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนปีนี้เรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของอินโดนีเซียไปยังสหรัฐได้ทั้งนี้เนื่องจากราว 84% ของสินค้าประมงที่อินโดนีเซียจับและส่งออกนั้นเกี่ยวข้องกับพันธุ์ปลาที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ครับจากอินโดนีเซียขยับไปที่จีนนะครับมีรายงานว่าจีนจะพยายามผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากถั่วเหลือง GMO หรือถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมในช่วง5ปีข้างหน้าในความพยายามของจีนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรและที่จะเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองนะครับขณะนี้จีนเป็นทั้งประเทศผู้บริโภคถั่วเหลืองและผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกและจีนได้ใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาหลายพันล้านดอลลาร์ในเรื่องของพืชผล GMO ที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมซึ่งนอกจากถั่วเหลืองแล้วก็ยังรวมถึงฝ้ายด้วยครับและเมื่อวันพุธที่ไต้หวันนะครับมีชาวเวียดนามราว100คนชุมนุมประท้วงที่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวันที่ไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าในเวียดนามและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมามีกรณีซึ่งเป็นที่อื้อฉาวและทำให้ชาวเวียดนามไม่พอใจเนื่องจากการปล่อยสารพิษของโรงงานผลิตเหล็กกล้าดังกล่าวลงทะเลเป็นผลให้ปลาในแนวชายฝั่งทะเลของเวียดนามตามแนวความยาว200กิโลเมตรต้องตายลงเป็นจำนวนมากบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเวียดนามและประกาศให้สัญญาว่าจะใช้เงินราว500ล้านดอลลาร์ช่วยในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่ว่านี้สุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคุณวาเลรีสปิริโดนอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และตัวเขาเองนั้นเป็นคนพิการที่ต้องนั่งวีลแชร์แต่เขามีแนวความคิดที่จะช่วยให้ผู้พิการที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์สามารถใช้วีลแชร์หรือรถสำหรับคนพิการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นโดยการผสมผสานการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หรือการตรวจจับร่วมกับแอปของสมาร์ทโฟนครับคุณสปิริโดนอฟบอกว่าแอปสมาร์ทโฟนใหม่ที่ว่านี้จะช่วยให้รถเข็นคนพิการหรือวีลแชร์นั้นสามารถรับคำสั่งจากเสียงได้สามารถจัดทำแผนที่บริเวณที่อยู่รอบๆตัวได้และระบบอัตโนมัติดังกล่าวจะอาศัยการควบคุมแบบออโต้ไพลอตผ่านทางแอปของโทรศัพท์มือถือซึ่งขณะนี้เขากำลังระดมทุนเพื่อพัฒนาแอปที่ว่านี้อยู่และคาดว่าชุดในการควบคุมวีลแชร์สำหรับคนพิการรุ่นใหม่นี้เมื่อนำออกขายได้จะมีราคาประมาณ200ดอลลาร์ต่อชุดครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้เรามีรายงานนะคะการเรียนการสอนสาขาใหม่คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังถึงการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการผลิตเบียร์เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับอุตสาหกรรมเบียร์รายย่อยหรือที่เรียกว่าไมโครบิวเวอรี่เป็นที่นิยมในหลายเมืองของสหรัฐนะครับสถาบันการศึกษาจำนวนมากจึงเปิดสอนวิชาเฉพาะเพื่อให้คนไปประกอบอาชีพด้านนี้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นรายงานมินิซีรีส์การศึกษาเรื่องแนวทางการศึกษาต่อในสหรัฐสำหรับสาขาวิชาที่ตอบสนองงานด้านใหม่ๆตอนที่2นี้จึงเป็นเรื่องของเบียร์ต่อจากเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ด้านโดรนในตอนก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตเบียร์ Brewers Association กล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มจาก 1,400 รายมาเป็นมากกว่า 4,000 รายสถาบันที่สอนวิชาสำหรับการทำธุรกิจผลิตเบียร์รายย่อยประกอบด้วย University of PortlandPortland State University, San Diego State University และ University of Vermont เป็นต้นนะครับอีกหนึ่งแห่งที่เป็นที่รู้จักดีคือ Metropolitan State University of Denver ในรัฐโคโลราโดหรือ MSU Denver ซึ่งอาจารย์สกอตต์เคิร์กแมนส์จากสถาบันแห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่ามหาวิทยาลัยของเขาเปิดสอนปริญญาตรีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านเบียร์สองสาขาด้วยกัน
Here at Metropolitan State University of Denver we've created two new bachelor degrees one a bachelor of science in brewery operations and another bachelor of science in brew pub operations and so the bachelor of science in brewery operations is a little more science
สาขาแรกคือการเรียนในเรื่องศาสตร์แห่งการทำเบียร์ซึ่งมีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็เพื่อเป็นเครื่องมือด้านวิชาความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจของเบียร์นั่นเองอาจารย์เคิร์กแมนส์มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเบียร์ที่โยงกับกิจการโรงแรมเพราะเขาเคยรับตำแหน่ง Chief Beer Officer ที่โรงแรมในเครือเชอราตันตอนนี้เขาสอนวิชา Beer of the Worldที่ MSU Denver นะครับ
In Beers of the World we focus on two things we focus on understanding beer styles and their origins in different countries and so much of the way beer was
วิชาดังกล่าวเน้นเรื่องต้นกำเนิดของเบียร์ทั่วโลกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนอกจากนั้นยังสอนเกี่ยวกับแนวทางหรือสไตล์การทำเบียร์ที่แตกต่างไปตามแหล่งผลิตนะครับเบียร์แบบดั้งเดิมใช้ส่วนผสมตามต้นตำรับแต่เบียร์ยุคใหม่เพิ่มของแปลกๆในการผลิตด้วยเช่นช็อกโกแลตและที่รัฐโคโลราโดนี่เองมีผู้ผลิตที่ชื่อว่า Wincoop Brewing Company ที่มีความคิดพิสดารโดยใช้อันทะอัวเป็นส่วนผสมของเบียร์ด้วยเบียร์รุ่นที่ว่านี้มีชื่อว่า Rocky Mountain Oyster Stout โดยคำว่า Rocky Mountain Oyster หรือหอยนางรมแห่งเทือกเขา Rockyเป็นชื่อเรียกอ้อมๆของอัญทะบัวนั่นเองครับสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านเบียร์ของ Metropolitan State University of Denver แห่งนี้ต้องการรับนักเรียนไว้ที่ประมาณ 20-25 คนต่อปีและผู้ที่มาเรียนจะไม่จำเป็นต้องมีวัยเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไปเพราะหลักสูตรนี้เปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจเรื่องเบียร์โดยที่อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขนะครับอาจารย์เคิร์กแมนส์บอกว่าสถาบันแห่งนี้เปิดกว้างสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยและมาถามถึงเบียร์ต่างชาติจากประเทศไทยเขากล่าวว่า
As far as Thai beer goes I've only had those two main beers yeah. right Singha and Chang and I think they're both good quality drinkable brews I'm not one of these
อาจารย์เคิร์กแมนส์บอกทิ้งท้ายนะครับว่าตนชอบเบียร์จากประเทศไทยและว่าไม่ใช่คนที่เกี่ยงเบียร์รสเบาอย่างยี่ห้อหลักของไทย2แห่งซึ่งอดีต Chief Beer Officer แห่งโรงแรมเชอราตันผู้นี้บอกว่าเป็นเบียร์ที่มีคุณภาพครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington